πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Η ώρα του εθνοφρουρού.
Μια εκπομπή για τα στρατευμένα παιδιά μας.
Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε άλλο ένα απόγευμα στην εκπομπή μας, Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ που είστε μαζί μου και αυτό το απόγευμα για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας σε ένα ιστορικό μυθιστόρημα με τίτλο «Δείπνος στην Κερίνια» του Δημήτρη Κυριάκου, συμπατριώτη μας από τη Χάρτσια της Κερίνιας, με αφηγήσεις απλών ανθρώπων, στρατιωτών, τραυματιών, εχμαλώτων. Είναι ένα βιβλίο ύμνο στην αντίσταση και τη θυσία, μέσα από το οποίο εκφράζονται και μεταφέρονται ο πόνος και η θλίψη για την προδοσία και την κατάληψη και την κατάληψη της μισής μας πατρίδας, αλλά εκφράζεται και η ελπίδα για λύτρωση. Ξεκινάμε με την αναφορά μας στην αφήγηση εχμαλώτων. Η αφήγηση εχμαλώτων. Ο Σάββας Παντελή, ο Σωτήρης Χριστοφή, ο Ευάγγελος Ευαγγέλου. Δούλευα στο λιμανάκι της Κερίνιας το 1974, στο καφεστιατόριο Μαραμπού. Περίφημο, ένα από τα καλύτερα και σε μαγευτική θέση. Μύριζε στην αλμύρα, άπλωνες το πόδι σου και το βουτούσε στο δροσερό νερό της θάλασσας. Ήξερα και λίγα εγγλέζικα. Ήμουν αγαπητός στους πελάτες και με τους εργοδότες μου είχα πολύ καλή συνεργασία. Όλα ήταν τόσο ωραία και νιώθα υπέροχα. Από όταν υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία στην Κερίνια, δεν θα μπορούσα να φύγω μακριά της. Σε πλάναβε αυτή η πόλη. Ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια με τον τουρισμό και την νυχτερινή ζωή έγινε και ξελογιάστρα. Έτσι επέλεξα να ζω και να δουλεύω στην Κερίνια. Ζωή εργένικη και ξέγνιαστη. Λίγους μήνες πριν είχα αγοράσει και το δικό μου αυτοκίνητο. Πηγαίνω ερχόμουν στη Χάρτσια πιο συχνά. Ήμουν άνετος και θα μπορούσα να πω και ευτυχισμένος. Είμαι από τη φύση μου απλός άνθρωπος χωρίς να επιδιώκω να ξεχωρίσω. Έμεινα μακριά από την πολιτική και θρησκευτική αντιπαλότητα. Γενικά ήμουν άνθρωπος χαμηλών τόνων και ευκολοσχέτιστος με όλους. Μια μικρή περιπέτεια με μία Αγγλιδούλα ήταν ό,τι καλύτερο συμβαίνει την ώρα που νιώθεις πως κατακτάς τη ζωή. Να όμως πως άλλα σχεδιάζεις και άλλα ευουλέ του Κυρίου. Όταν έγινε το πραξικόπημα, άρχισε η ζωή να στείνει παγίδες και εμπόδια. Δεν είμαι σίγουρος αν χάρηκα με την εξέλιξη, αλλά ο πόθος της εθνικής δικαίωσης νόμιζα, και τονίζω το νόμιζα, πως ερχόταν πιο κοντά. Ύστερα κατάλαβα πως απομακρυνόταν. Ωστόσο, τη μέρα δουλεύαμε σχετικά καλά και κλείναμε το μαγαζί μόλις βράδιαζε. Και άρχιζε ο περιορισμός. Το βράδυ της Παρασκευής, της 19 Ιουλίου, δεν με χωρούσε το κρεβάτι μου. Στριφογύριζα. Μια κοιμόμουν και δύο ξυπνούσα. Ο ψήθυρος που κυκλοφορούσε στην πόλη από την Πέμπτη τρυπούσε τα αυτιά όσων τον ένιωθαν και καταλάβαιναν τον κίνδυνο. 4 η ώρα το πρωί σηκώθηκα. Ντύθηκα και ψήσα έναν κυπριακό καφέ. Ο θείος που με φιλοξενούσε στο σπίτι του ξύπνησε κι αυτός και ήρθε στην καμαρούλα της αυλής που έμεινα. Με ρώτησε γιατί τόσο νωρίς, αν και νομίζω πως ήξερα την απάντηση. Του είπα πως θα πάω στο χωριό. Φοβάμαι πως τα χειρότερα έρχονται, του τόνισα. Έγνεψε με το κεφάλι και έφτιαξε τον δικό του καφέ. Τον ήπια με αντάμα, σαν εκείνα τα ωραία πρωινά που δεν είχαμε δουλειά και κουβεντιάζαμε για ώρα, περνώντας συνειρμικά από το ένα θέμα στο άλλο. Εκείνο το πρωί οι κουβέντες μας ήταν δύο και άλλες δύο οι ευχές που περισσότερο μονολογήσαμε. Πήρα το αυτοκίνητο και έφυγα για τη Χάρτσια. Έμπαινα του χωριού όταν η Ανατολή είχε φωτίσει και το πρωινό έδιωχνε το σκοτάδι. Κατέβαινα από το αυτοκίνητο όταν άκουσα τις πρώτες εκρήξεις. 2 αεροπλάνα βομβάρδιζαν την περιοχή της Χαλεύκας και τα ραντάρ στον Γιαϊλά. Ξύπνησε ο κόσμος, οι γυναίκες σταυροκοπιούνταν και άλλες φώναζαν. Η εισβολή των Τούρκων είχε αρχίσει. Πόσο γρήγορα και σχεδόν μηχανικά έγιναν όλα, ούτε που θυμάμαι. Βρέθηκα στο αυτοκίνητο του Ανδρέα Ζαχαρή μαζί με τον γαμπρό μου, τον Θεοκλή Λαμπή και τον Πέτρο του Αχιλή. Δεν πήγαμε από τον παραλιακό δρόμο λόγω κινδύνου, αλλά από τον δρόμο της Χαλεύκας, στην περιοχή του Αρμένικου Μοναστηριού του Αγίου Μάκαρος. πήραμε μαζί μας και τον Σωτήρη Χριστοφή. Έφυγα από την Κερίνια και 2 ώρες μετά ήμουν και πάλι πίσω. Ήρθα να σε προστατεύσω, Κερίνια μου, έλεγα και ξανάλεγα. Η κατάσταση που βρήκαμε στο στρατόπεδο 251 Τάγμα Πεζικού με πλήγωσε. Όμως θυμάμαι και θαυμάζω ακόμα τον άνθρωπο που έτρεχε να φροντίσει για όλα. Μας έδωσαν τα όπλα και περιμέναμε, περιμέναμε και περιμέναμε. Επιτέλους, κάποια στιγμή δόθηκε η διαταγή και ξεκινήσαμε για τον χώρο που γινόταν η απόβαση. Κρατήσαμε εκεί σχεδόν 36 ώρες. Δεν αντέξαμε άλλο. Στην οπισθοχώρηση έχασα τους συγχωριανούς μου. Ήμουν με μία μικρή ομάδα σε ένα χαμηλό πλάτωμα όταν ακούσαμε κάποιον να μας φωνάζει. «Ρε παιδιά, ελάτε απ' εδώ, δικοί σας είμαστε». Κάτι δεν μου άρεσε στη φωνή. Τους είπα πως ήταν καλύτερα να φύγουμε προς τα πίσω. Όταν οι Τούρκοι κατάλαβαν πως δεν μας έπεισαν και ότι οπισθοχωρούσαμε, άρχισαν να μας βάλουν. Καταιγιστικά πυρά. Αρχίσαμε να τρέχουμε. Άκουσα μια κραυγή και ένας που έπεσε μας φώναξε. «Μη με αφήνετε ρε παιδιά, βοηθήστε με!» Κάποιος έκανε να γυρίσει, αλλά τον σταμάτησε η βροχή από σφαίρες. Εγώ βρέθηκα σε ένα οργωμένο χωράφι γεμάτο μεγάλους βόλους. Έπεσε κάτω και προσπαθούσα να προχωρήσω έρποντας. Πρέπει, χωρίς να υπερβάλλω, να έπεσαν τριγύρω μου πάνω από 1000 σφαίρες. Έσκαγαν εις βόλοι και με έλουζαν τα χώματα. Δεν έβλεπα σχεδόν καθόλου. Κατάφερα να διασχίσω το χωράφι. Είχα γλιτώσει. Ακόμα και τώρα που το διηγούμε, δεν το πιστεύω. Σκέφτομαι και λέω πως δεν με σημάδευαν και απλά ήθελαν να με τρομάξουν ή ήταν μεθυσμένοι και δεν μπορούσαν να σκοπεύσουν. Η μάνα όμως εξακολουθεί να λέει, και ίσως έχει δίκιο, πως ήταν χέρι Θεού που με έσωσε. Μπήκα σε ένα περιβόλι και τρέχοντας έφτασα σε ένα βλάκι επικοινωνίας χαρακομμάτων. Είχα καλή κάλυψη. Ακολουθώντας το, έφτασα σε ένα πολυβολείο που έχασε και άδειο. Έκατσα εκεί μερικά λεπτά και πήρα βαθιές ανάσες. Ανηφόρησα προς το τριμήθι και πριν μπω στο χωριό, συνάντησα τον χωριανό μου Σωτήρη Χριστοφή. «Τα κατάφερες κι εσύ», του είπα ξέπνοα. «Άσε, στο τσακ γλίτωσα», μου είπε. «Τώρα τι κάνουμε», το ρώτησα. «Πάμε προς την πόλη, μήπως και να συνταχτούμε», μου είπε. Ήμουν λοχεία στο στρατό και ένιωθα πως είχα μια κάποια ευθύνη. Όταν συνάντησα το χωριανό μου το Σάβα ήταν κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Ήμουν κάπως νεότερός του και είχα απολυθεί από την εθνική φρουρά μόλις 1 χρόνο πριν. Ήμουν ακόμα γυμνασμένος και ένιωθα δυνατός. Είχα χαρή που έγινε το πραξικόπημα και πίστευα πως η νίκη θα ήταν δική μας. Τι κι αν εκείνη τη στιγμή δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Η μητέρα πατρίδα δεν θα μας άφηνε έτσι. Η εθνική κυβέρνηση θα δώσει ένα καλό μάθημα στους Τούρκους. Αύριο τα ελληνικά φτερά θα σκεπάσουν την Κύπρο. Τα υποβρύχια θα βυθίσουν τα αποβατικά. Οι Τούρκοι θα πλέουν στα νερά που θα γίνουν κατακόκκινα. Και αν η Τουρκία τολμήσει, τώρα λέω ευτυχώς που δεν το έκανε, να χτυπήσει την Ελλάδα, τότε το ξανθό έθνος θα τους πνίξει και θα χαθούν μια για πάντα. Λέγαμε Ελλάδα τότε και κολούσαν τα χείλη μας. Μάλλον δεν τα ξέραμε καλά τα πράγματα. Ειδικά για την εθνική κυβέρνηση. Πόσο ανάξιοι και μικροί αποδείχθηκαν. Ούτε να τους φτύσει κανείς δεν αξίζει να σπαταλά το σάλιο του. Είπα στο Σάβα να περιμένουμε λίγο, μήπως και έρθουν κι άλλοι στρατιώτες. Ακούγαμε τον ήχο των αρμάτων που πλησίαζαν, τις συνεχείς εκρήξεις και τον οριμαγδό της μάχης. «Δεν έχουμε χρόνο», σκέφτηκα. Είπα στο Σάβα να κινηθούμε προς την πόλη. Τρέξαμε προς τον Άγιο Γιώργιο και τότε άρχισαν να μας πυροβολούν. Αλλάξαμε πορεία και ανηφορίζοντας προχωρήσαμε προς την Κερίνια. Φτάσαμε σε μία μικρή παράγκα με λαμαρίνες. Σταθήκαμε για λίγο ώστε να εκτιμήσω την κατάσταση και τότε άρχισαν να μας πυροβολούν από το τέμπλος. Είχαν ανεβάσει ένα βαρύ πολυβόλο στον Μιναρέ και μας πυροβολούσαν απ' εκεί. Φύγαμε έρποντας και κινηθήκαμε προς βορρά, με στόχο να φτάσουμε στο Γάση Πράξανδρος που ήταν διολόχη του 251. Λίγο πριν μπούμε στην πόλη, σπάσαμε την πόρτα και μπήκαμε σε ένα γκαράζ ενός μεγάλου σπιτιού. Νεόχτιστο, με στέγια από κεραμίδια και άθικτο από τις σφαίρες. Καθίσαμε να πάρουμε μια ανάσα. Ήρθε στην αυλή ένας Άγγλος. Μας άφησε να μπούμε στο σπίτι. Μας έδωσαν νερό. Ο Άγγλος μιλούσε με τη γυναίκα του και μας κοιτούσαν συνέχεια. Ο Σάβας που κατάλαβε τι λέγανε μου είπε πως ήθελαν να μας παραδώσουν στους Τούρκους. Σκέφτηκα να τους απειλήσω με το όπλο και να τους δέσω ή να τους καθαρίσω να τελειώνουμε. Τουρκόφιλοι ή πράκτορες, σκέφτηκα. Ήρθε ένας νεαρός, μάλλον ο γιος τους. Μας είπε να αφήσουμε τα όπλα στον γκαράζ, να φορέσουμε πολιτικά ρούχα και να τον αφήσουμε να μιλήσει αυτός στους Τούρκους που όπως φάνηκε ήταν έξω από το σπίτι. Μας είπε πως αφού θα μας παραδώσουν αυτοί, οι Τούρκοι δεν θα μας πείραζαν και δεν θα κινδυνεύαμε. Κοίταξα το Σάβα. Δεν ξέρω γιατί δέχτηκα. Δεν ξέρω αν ήταν λάθος ή σωστό, αλλά μας έπεισε. Φορέσαμε τα πολιτικά ρούχα που μας έδωσαν και βγήκαμε έξω όλοι μαζί. Ήρθαν 5 Τούρκοι με έναν αξιωματικό. Μας χώρισαν από τους Εγγλέζους και μας οδήγησαν σε ένα υπόγειο. Εκεί είχε πολλούς άλλους εχμαλώτους, συμβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο. Την επόμενη μέρα ακούαμε σαν από μακριά τη μάχη. Το απόγευμα ησυχία. Αργά έφεραν κι άλλους στρατιώτες. Την Τρίτη μας φόρτωσαν στα φορτηγά και μας μετέφεραν στην Αγύρτα. Πάνω από 200 άτομα μας έβαλαν μέσα σε μια μεγάλη μάντρα γεμάτη κοπριές. Σε κάτι παλιά βαρέλια είχε νερό και μπορούσαμε να πάρουμε με κάποια τσίγκινα ποτήρια και να πιούμε. Θολό και ζεστό. Το ήπιαμε και νιώσαμε μια σχετική ανακούφιση. Ανάμεσά μας ήταν και ο λοχαγός Φωτιάδης που προσπαθούσε να μας εμψυχώσει και μας συμβούλευε να κάνουμε ό,τι μας ζητούσαν και να αποφεύγουμε να προκαλέσουμε. Μας έλεγε ότι όσο έχει αξιωματικούς να μην φοβόμαστε, γιατί οι πιο πολλοί σέβονται τους κανόνες του πολέμου και την προστασία των εχμαλώτων. Ήταν πολύ δύσκολα για όλους εκεί στην Αγύρτα. Βρέθηκα στην Αγύρτα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω πότε ή πώς. Εγώ, ο Ευάγγελος Ευαγγέλου, ομολογώ πως δεν ήξερα την Αγύρτα ούτε ακουστά πριν το 1974. Έτσι κι αλλιώς ζούσαμε όλοι στο μικρό κοσμό μας και το κέντρο του κόσμου ήταν η Κύπρος και της Κύπρου ήταν η Χάρτσα. Τώρα κάθομαι σε μια γωνιά μέσα σε μια μεγάλη μάντρα ζώων. Τα ρούχα έχουν κολλήσει πάνω μου. Ο υδρότας στέγνωσε πολλές φορές το κορμί μου μέχρι που ο οργανισμός μου δεν είχε άλλα υγρά να αποβάλει. Ήμουν λίγο πριν την αφυδάτωση. Ήπια λίγο νερό από τα βαρέλια όταν μας έφεραν εδώ, αλλά παραλίγο να κάνω εμετό. Ευτυχώς κατάφερα να καθίσω και νιώθω να συνέρχομαι κάπως. Η σκέψη μου, σαν κινηματογραφική ταινία, προσπαθεί να βάλει σε σειρά τα γεγονότα. Όλα έγιναν σε μια στιγμή. Πού να προλάβεις. Όταν τελείωσα το σχολείο, σκεφτόμουν και το κουβέντιαζα καθημερινά μαζί με τον πατέρα και την αδελφή μου το θέμα των σπουδών μου. Ίσως ακόμα και να παίρναμε αναβολή για να πάω σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Δύσκολο εγχείρημα για την εποχή. Αυτό γινόταν για κάποιους επώνυμους μόνο. Όμως επειδή κυκλοφορούσε στις κουβέντες όλων, μπήκε και στη δική μας. Τελικά, αποφασίσαμε πως καλύτερα να τελειώσω με τη στρατιωτική μου θητεία και να είμαστε σίγουροι για την επιλογή μου. Κατατάγηκα το καλοκαίρι του 1973 και εκπαιδεύτηκα στα αντιαεροπορικά πολυβόλα κατασκευής Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν που με έστειλαν στην πόλη μας, στην Κερίνια, στο 251 τάγμα πεζικού. Περνούσα θαυμάσια. Μόνο μια βόλτα στην πόλη αρκούσε για να ευθυμίσεις και να χαρείς. Πέρασε ένας χρόνος χωρίς να δυσκολευθώ στην υπηρεσία. Οι ασκήσεις ήταν λίγες και γενικά ήμασταν κάπως χαλαροί. Αποτέλεσμα και αυτό της ευμάρειας και της καλοπέρασης που ζούσαν όλοι στην Κύπρο και νοιάζονταν μόνο για το διχασμό. Ο ανθυπολογός μας, κύριος Ιωάννης Οικονομίδης, μου είχε μία συμπάθεια και μεγάλη εμπιστοσύνη ως χειριστή του αντιαεροπορικού πολυβόλου. Όταν έγινε το πραξικόπημα και μπήκαμε σε επιφυλακή, ομολογώ πως ταράχτηκα. Ευτυχώς, λόγω ειδικότητας, δεν βγήκα έξω στην πόλη για τις επιχειρήσεις τη βδομάδα που κράτησε η επιβολή της νέας κατάστασης. Σκεφτόμουν εκείνη τη βδομάδα τα χειρότερα και ίσως μία εμφύλια σύγκρουση που θα κρατούσε καιρό. Δεν πρόλαβα να καταλάβω πού θα φτάναμε και άρχισε η τουρκική εισβολή. Ο εκπληκτικός ανθυπολογχαγός μας, σε συντονισμό με τον σπουδαίο διοικητή μας, έστω και την τελευταία στιγμή, μας οργάνωσε και μας όρισε τις θέσεις. Εγώ έμεινα στην έδρα του τάγματος με άλλα 30 περίπου άτομα. Μας βομβάρδισαν ασταμάτητα, ανηλαιώς. Κρατήσαμε και απαντούσαμε με συντονισμό. Δεν καφιέμαι, ειδικά στη θέση που είμαι τώρα, πώς μπορώ να το κάνω. Αλλά νομίζω πως και τα δικά μου πειρά συνέβαλαν να ρίξουμε το πρώτο αεροπλάνο. Όταν καταρρεύσαμε τη Δευτέρα το πρωί και οπισθοχωρήσαμε μπροστά στη δύναμη των αρμάτων, βρέθηκα με κάποιους άλλους σε ένα σπίτι ξένων. Εκεί περικυκλωθήκαμε και μετά από συζήτηση που είχε μαζί τους η Αγγλίδα, που της ανήκε το σπίτι, αναγκαστήκαμε να παραδοθούμε. Μας πήραν και μας έκλεισαν στα αποδυτήρια και τις τουαλέτες του Γυμναστικού Συλλόγου Πράξανδρος. Μια μέρα μετά μας φόρτωσαν στα φορτηγά και μας έφεραν εδώ στην Αγύρτα. Νιώθω σαν να ξυπνάω από ένα όνειρο που χαιρόμουν. Περίμενα να απολυθώ και να βρεθώ φοιτητής κάπου μακριά, μόνος και ανεξάρτητος. Ένα όνειρο που ξαφνικά έγινε εφιάλτης. Είναι σαν να έχεις βγάλει φτερά και πετάς. Αλλά ενώ είσαι ψηλά και απολαμβάνεις την ευτυχισμένη στιγμή, χάνεις τα φτερά. Και τότε πέφτεις και πέφτεις και πέφτεις ασταμάτητα. Τι όνειρα να κάνεις τώρα. Εχμάλωτος πολέμου, σε διψασμένους για αίμα εχθρούς. Βυθισμένο στη μαύρη σκέψη μου και λίγο πριν τη λιποθυμία, είδα, λίγο πιο πέρα από μένα, σε μια ομάδα 5 ατόμων 2 χωριανούς μου. Τους αναγνώρισα αμέσως. Ήταν ο Σωτήρης Χριστοφή και ο Σάββας Παντελή. Μεγάλη χαρά, όσο κι αν είναι οξύμορο, να βλέπεις δύο συγχωριανούς σου να είναι μαζί σου σε αυτές τις αβέβαιες ώρες. Τους πλησίασα και μιλήσαμε. Εχμαλωτίστηκαν κι αυτοί σε ανάλογες συνθήκες. Η πιο κοινή μας όμως διαπίστωση ήταν πως μπορούσαν να ήταν αλλιώς τα γεγονότα. Λέγαμε πόσο αργήσαμε να αντιδράσουμε και πως πολλοί μας πρόδωσαν. Ήταν άνηση η μάχη. Μια μικρή βοήθεια την κρίσιμη ώρα και όλα θα ήταν αλλιώς. Ωστόσο, ζούμε. Ζούμε και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Θα επιβιώσουμε. Από εκείνη τη στιγμή καταφέραμε να είμαστε μαζί. Ο ένας πίσω από τον άλλο στην παράταξη, ο ένας δίπλα από τον άλλο στην αναφορά, ο ένας να στηρίζει τον άλλο όποτε χρειαζόταν. Μείναμε στην Αγύρτα 9 μέρες. Κάποιες φορές έφερναν κι άλλους εχμαλώτους και κάποιες έπαιρναν μερικούς που δεν ξαναγυρνούσαν. Τρέμαμε κάθε φορά που γινόταν αυτό. Κουβεντιάζαμε φοβισμένα και λέγαμε πως αν βγούμε από εδώ ζωντανοί θα είναι θαύμα. Ύστερα μας πήγαν στο Πεντεμίλι, εκεί που έγινε η απόβαση. Μας φόρτωσαν στα πλοία και μας μετέφεραν στα Άδανα. Μείναμε 2 μέρες εκεί. Την Τρίτη μας έβαλαν σε λεωφορεία και μας πήγαν στην Αμάσια, ψηλά προς τον Πόντο. Ακατανόητη ενέργεια που μας τρόμαζε. Γιατί τόσο μακριά? Δεν θα γίνει ανταλλαγή εχμαλώτων? Δεν θα σεβαστούν τις διεθνείς συμφωνίες? Στο μυαλό μου ερχόταν η ιστορία της μικρασιατικής καταστροφής, τα τάγματα εργασίας και την εξαφάνιση χιλιάδων Ελλήνων. Θυμόμουν την πορεία των Αρμενίων και τη φρίκη του θανάτου κατά εκατοντάδες καθημερινά. Λες να έχουμε την ίδια τύχη. Ειδικά όταν κατά τη μεταφορά μας βλέπαμε τους χωρικούς και τη διάθεσή τους να μας σκοτώσουν με τσεκούρια και δικράνια. Μείναμε με εκατοντάδες άλλους Κύπριους 90 μέρες στην Αμάσια. 90 τρομακτικές μέρες και νύχτες. Ψωμί με ελιές που το αλάτι ήταν πιο ορατό από τις ελιές. Άγευστη χυλή, ζωμός με γεύση βοδινού κρέατος που μάλλον βάζανε μέσα στο νερό σκέτο αίμα και κόκαλα βοδιού. Άνω στα όσπρια, πολλές φορές χωρίς ψωμί. Μετρημένο το νερό και αμέτρητες οι ξυλιές και οι εργασίες. Καθημερινή καθαριότητα της τεράστιας φυλακής. Φορούσαμε μόνο το εσωρούχό μας. Εξευτελισμός και ταπείνωση. Ψυχολογικός πόλεμος και απειλές πως θα μας εκτελούσαν όλους. Αναστηθήκαμε όταν κυκλοφόρησε η είδηση της ελευθερίας μας. Οι πιο δύσκολες μέρες αυτές της επιστροφής ατέλειωτες. Γυρίσαμε και ζούμε τη ζωή που συνεχίζεται. Αλλά ένα μεγάλο μέρος του μυαλού μας είναι και θα είναι πάντα σε αυτά που περάσαμε. Σας μετέφερα ακόμα ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Δείπνο στην Κερίνια» με τίτλο «Η αφήγηση των εχμαλώτων» και θα περάσουμε τώρα στην αφήγηση του Ηλία Αγγελή Λαουτάρη. Είμαι στην Κερίνια το πρωινό της 20ης Ιουλίου 1974. Εκεί πέρασα τις ωραιότερες μέρες της ζωής μου και τις 3 πιο τραγικές. Υπηρετούσα τη στρατιωτική μου θητεία. Ήμουν σε ένα από τα καλύτερα τάγματα, ειδικά όσον αφορά την έδρα. Υπηρετούσα στο 251 τάγμα πεζικού. Το τάγμα είχε έδρα στην παραλία της πόλης, προς τον Άγιο Γεώργιο, δίπλα από την εκκλησία της Παναγίας της Γλυκιώτισσας. Εγώ ανήκα στον τρίτο λόχο που είχε έδρα κοντά στο γήπεδο της πόλης, το Γάση Πράξανδρος. Το όνομα του γυμναστικού συλλόγου δόθηκε προς τιμήν του οικιστή του Βασιλείου της Λάμπουσας, που ήρθε μαζί με τον αδελφό του Κηφαία από την Αρκαδία και ίδρυσαν τη Λάμπουσα και την Κερίνια. Ήμασταν πολύ τυχεροί, αν μπορεί να το πει κανείς με όσα ακολούθησαν, που υπηρετούσαμε μέσα στην πόλη και είχαμε τα προνόμια της εξόδου και της άμεσης επαφής με κόσμο και διασκέδαση. Ακόμα και ένας μικρός περίπατος στο γραφικό λιμανάκι της Κερίνιας ήταν αρκετός για να ξεπεράσει τη βαρεμάρα του στρατοπέδου. Οι καφετέρειες, τα εστιατόρια και τα μπαράκια ανοιχτά από το πρωί μέχρι και τις πρώτες ώρες της επόμενης μέρας. Τα βράδια, τρελή διασκέδαση. Χωρί, μεθύσια και ζευγαρώματα. Ευρωπαϊκή κουλτούρα, νεοφερμένη και πρωτόγνωρη για μας. Κουλτούρα που εύκολα μας παρέστηρε και μας κέρδισε παρά τις αντιρρήσεις γονιών και θεσμών. Όλοι μονολογούσαν για τους καιρούς που φτάσαμε και κάποιος μορφωμένος αναφωνούσε «Ο τέμπορα, ο μόρες», που εγώ το ερμηνεύω ως αλλημονό μας με τέτοια ήθη και οι καιροί το απέδειξαν. Τη μαύρη μέρα της εισβολής φάνηκε η αδυναμία μας. Πολύ νωρίς το πρωί, αντί να ξέρουμε ο καθένας την αποστολή του, όλοι τρέχαμε και ρωτούσαμε τι κάνουμε και πώς θα αντιδρούμε. Ο τρίτος λόχος πεζικού είχε αποστολή να αντιμετωπίσει τις δυνάμεις του πιο μεγάλου τουρκοκυπριακού θύλακα που περιλάμβανε την τουρκοκυπριακή συνοικία της Κερίνιας, το χωριό Τέμπλος και προεκτηνόταν προς Άγιο Ιλαρίωνα και Λευκοσία. Άκουγα τον αστυρματιστή που απαντούσε στο διοικητή Παύλο Κουρούπη. Άκουγα τον κύριο Κουρούπη που έδινε διαταγές να καλύψουμε τα νότα τους, καθώς εκινούνταν προς το χώρο απόβασης. Άκουγα που τους έλεγε πως ο υπολοχαγός έφυγε. Πολύ νωρίς, ο Λαζαριάς Γεώργιος πήρε το Land Rover και έφυγε για τις κορυφές του πεντάδαχτυλου να συντονίσει απεικίτην άμυνα. Άκουσα τον Κουρούπη που έβριζε. Προσπάθησα να ρωτήσω, να μάθω. Όλοι οι φαντάροι διαμαρτύρονταν. Δεν υπήρχε ηγεσία. Ξεχώρισε μόνο ο αείμνηστος νεαρός δόκιμος Πολύκαρπος Πρατσής από τη Μόρφου, που προσπάθησε, έτρεξε, φώναξε, οργάνωσε μαζί με άλλους το λόγο. Ήταν γύρω στις 8 η ώρα και ακόμα ήμασταν σε αναταραχή. Τότε είδα το λεωφορείο του πατέρα μου να σταματά μπροστά από το γήπεδο. Είχε μαζί του και 4 εφέδρους. «Πού πάτε, πατέρα?» το ρώτησα. «Δεν βλέπετε τι γίνεται. Ολόκληρος λόγος και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πρέπει να πάω στον Κορμακίτη. Το λεωφορείο είναι σε επίταξη. Πρέπει να παρουσιαστώ. Μα είναι ώρα τούτη να είστε στους δρόμους. Δεν βλέπετε τα αεροπλάνα. Όμως πρέπει να πάμε. Η πατρίδα μας χρειάζεται. Ρε παιδιά, ο πατέρας μου δεν υπηρέτησε στο στρατό και δεν κατανοεί πόσο επικίνδυνο είναι. Εσείς που ξέρετε», είπα στους έφεδρους. Ο ένας έδειξε το δισταγμό κουνώντας τα χέρια και το κεφάλι του. «Ηλία, παιδί μου, πρόσεχε. Εγώ μεταφορές θα κάνω», μου είπε. «Μείνε εδώ μαζί μας και εδώ μπορεί να σε χρειαστούμε», του είπα σε μια προσπάθεια να τον πείσω. Δεν με άκουσε. Έβαλε μπρος τη μηχανή και μου φώναξε από το παράθυρο. «Αντίο, γιέ μου, πρόσεχε, θα νικήσουμε». «Γιατί αντίο, πατέρα?» σκέφτηκα. Δεν πρόλαβα να διαμαρτυρηθώ για το αντίο. Είχε απομακρυνθεί. Ξαφνικά στα 50 και πλέον μέτρα σταμάτησε. «Θα άλλαξε γνώμη», σκέφτηκα. Δεν επαληθεύτηκε η αισιόδοξη σκέψη μου. Κατέβηκε ένας από τους εφέδρους και ήρθε σε μας λέγοντας πως αποφάσισε να μείνει μαζί μας. Προσπάθησε να πείσει και τους άλλους, αλλά δεν τα κατάφερε. Το λεωφορείο χάθηκε. Έστριψε στο δρόμο για δυτικά, προς τη δύση του ήλιου. Ήταν όμως ακόμη πρωί. Η δύση του ήλιου αργούσε. Πόσο όμως αργούσε. Στο λόχο καταφέραμε να οργανωθούμε υποτυπωδώς και να πάρουμε θέσεις άμυνας. Το χειρότερο βέβαια ήταν που δεν είχαμε καλή επικοινωνία με τους υπόλοιπους λόχους και δεν ξέραμε και τι ακριβώς γινόταν. Το ΡΙΚ είχε βγάλει το πρώτο ανακοινωθέν κοντά στις 8 η ώρα, όπως μου είπαν άλλοι φαντάροι, χωρίς όμως να μπορείς να καταλάβεις και πολλά. Αργά το απόγευμα, όταν οι καπνοί και οι φωτιές έπνιγαν τον πενταδάχτυλο, όταν ο υπολοχαγός μας δεν είχε εμφανιστεί και εμείς δεχόμασταν πειρά σχεδόν από παντού, κρατούσαμε γερά. Προς το βράδυ είχαμε ένα άγνωστο επισκέπτη στο στρατόπεδο, άγνωστος άγγελος ελπίδας και θανάτου. Ρώτησε για τον Χαρτσιώτη και τον έφεραν κοντά μου. «Δεν ξέρω αν με θυμάσαι καθόλου, φίλε Ηλία», μου είπε. Τον κοιτούσα αμήχανα. «Η φάτσα κάτι μου έλεγε, αλλά σίγουρα δεν τον ήξερα. Ήμουν το πρωί με τον πατέρα σου», μου είπε. «Τι έγινε, πες μου σε παρακαλώ». «Δύσκολη η κατάσταση», μου απάντησε. «Είχες δίκιο. Δεν έπρεπε να πάμε. Ο πατέρας μου που είναι? Τι έγινε? Πες μου σε παρακαλώ». Ήμουν έντονος, ίσως και θυμωμένος. Το κατάλαβε και μου ζήτησε να ηρεμήσω. Η δική του εικόνα ήταν χειρότερη. Κατάκοπος και μαυρισμένος. Ήπιε μόνο νερό. Δεν ήθελε τίποτα άλλο. «Ηρέμησε και θα στα πω», ξαναείπε. «Την πατήσαμε. Ήταν λάθος που βγήκαμε στο δρόμο τέτοια ώρα και με τόσα αεροπλάνα. Ήταν λάθος, γιατί ένα λεωφορείο γίνεται εύκολα στόχος. Ο εχθρός πιστεύει ότι μεταφέρει στρατιώτες. Είχαμε περάσει τον Αγίο Γεώργιο και ο πατέρας σου χαιρόταν, γιατί δεν συναντήσαμε κανένα εχθρικό αυτοκίνητο, ούτε αεροπλάνο μας είχε εντοπίσει. Έλεγε και ξανάλεγε πως θα τα καταφέρουμε. Ήταν αισιόδοξος και μας έκανε να νιώθουμε κι εμείς καλά. Μάλιστα, κάποια στιγμή ενθουσιασμένοι από το πολεμικό ανακοινωθέν, τραγουδούσαμε «Είτε παιδες Ελλήνων». Ξαφνικά, όλα γίνανε ξαφνικά και δεν προλάβαμε να καταλάβουμε καλά-καλά πώς τελείωσαν. Ήμασταν κοντά στην περιοχή Πικρό Νερό. Τότε ακούσαμε και είδαμε ένα αεροπλάνο που έκανε βήθηση για να μας χτυπήσει με τα πολυβόλα του. Ο πατέρας σου έστριψε απότομα και βγήκε από το δρόμο μπαίνοντας σε ένα χωράφι. Οι σφαίρες χτύπησαν το πίσω μέρος του λεωφορείου. Ο πατέρας σου οδηγούσε μέσα στο χωράφι για να φτάσει σε ένα περιβόλι, ώστε να έχουμε κάλυψη. Είχαμε πλησιάσει το περιβόλι όταν άρχισαν να μας πυροβολούν από εκεί. Πού βρέθηκαν εκεί οι Τούρκοι? Πέσαμε σε ενέδρα. Πρέπει να ήταν κάποια ομάδα προφυλακής. Από πού? Κανείς δεν ήξερε. Το λεωφορείο σταμάτησε ξαφνικά. Άκουσα τον πατέρα σου να λέει: «Ρε παιδιά, χτυπήθηκα. Όμως ευτυχώς δεν είναι πολύ». Γρήγορα πηδήξαμε κάτω από το λεωφορείο και στη συνέχεια με βαρελάκι απομακρυνθήκαμε στο πλάι και γίναμε ένα με τη γη. Το αεροπλάνο ξαναγύρισε και γάζωσε το λεωφορείο από μπρος προς τα πίσω. Σκόνη και καπνί ανυψώθηκαν και σκέπασαν το χώρο. Μόλις έφυγε το αεροπλάνο, έτρεξα προς το δρόμο και μπήκα κάτω από ένα μικρό γεφύρι. Περίμενα μερικά λεπτά. Το αεροπλάνο δεν ξαναγύρισε. Σήκωσε λίγο το κεφάλι και είδα μερικούς στρατιώτες να έρχονται μέχρι την άκρη του περιβολιού και να κοιτάζουν το λεωφορείο και να μας αναζητούν. Προφανώς δεν ήξεραν πόσοι ήμασταν. Προσπάθησα να δω τους δικούς μας. Δεν τολμούσα να φωνάξω. Κάπου στην άκρη του χωραφιού έβλεπα κάποιον ξαπλωμένο. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω. Γλίστρησα στο αυλάκι δίπλα από το δρόμο και κινήθηκα ανατολικά. Έρποντας έφτασα αρκετά μακριά, ή τουλάχιστον έτσι πίστευα. Φαίνεται πως οι Τούρκοι δεν είχαν σκοπό να βγουν από τη θέση τους και να αποκαλυφθεί που βρίσκονται. Εκείνη την ώρα άρχισαν και οι δικοί μας να βάλουν. Φαινόταν πως κάτι γινόταν. Άρχιζε η αντίσταση. Σηκώθηκα και έτρεξα. Δεν ήξερα και δεν ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Έτρεχα και ξαναέτρεχα. Πέρασα τον Άγιο Γεώργιο και έτρεχα. Μη με ρωτάς πώς έφτασα εδώ. Δεν ξέρω. Μάλλον τρέχοντας. Λυπούμαι που το λέω. Αλλά αυτό που έζησα θα με κυνηγά για πάντα. Μη με ρωτήσεις για τον πατέρα σου. Δεν ξέρω. Χάθηκε. Ελπίζω όχι. Βούρκωσε και ζήτησε να ξεκουραστεί. Μαύρη σκέψη και θυμός με κατέλαβαν και με κατέβαλαν. Ένιωθα και μια σχετική ενοχή. Ο πατέρας δεν με άκουσε. Χάθηκε. Όχι. Δεν χάθηκε. Το όνομα του είναι σε ένα μακρύ κατάλογο. Δευτέρα το πρωί μπήκαν τα άρματα του εχθρού στην πόλη. Κάποιοι καταφέραμε να οπισθοχωρήσουμε. Γλιτώσαμε. Καταφέραμε να ανεβούμε στο βουνό και από εκεί να περάσουμε προς την περιοχή της Κυθρέας. Ο Πρατσής δεν έφευγε. Έμεινε. Έμεινε στην πόλη που τόσο αγάπησε. Είχε και μία αγαπητικιά στην πόλη. Έσμιξε μαζί της. Ήταν η αφήγηση του Ηλία Αγγελή Λαουτάρη, κληρωτού στο 251 τάγμα πεζικού που ενέδρευε δίπλα από την εκκλησία της Παναγίας της Γλυκιώτισσας στην Κερίνια. Πάμε να ολοκληρώσουμε με ένα ακόμη απόσπασμα από το βιβλίο «Δείπνο στην Κερίνια», την αφήγηση του καταδρομέα Διονύση Ευαγγέλου. «Εν όλοι χαίρονται που έρχεται η στιγμή της απόλυσης από το στρατό, για μένα δεν ήταν το ίδιο. Ήθελα πολύ να γίνω στρατιωτικός. Μου άρεσε και πιστεύω πως μου τέριαζε κιόλας. Όταν κατατάχτηκα στην Εθνική Φρουρά το 1972 και επιλέγηκα για τις δυνάμεις καταδρομών, ένιωσα να ανεβαίνω και πίστευα πως ήμουν στην αρχή για να πετύχω το στόχο μου. Ήμουν 20 χρόνων όταν κατατάγηκα και πιστεύω αρκετά όριμος για να ξέρω τι θέλω. Δούλευα πριν σε ξενοδοχείο και παρόλο που περνούσα καλά και είχα πολύ καλές συνθήκες εργασίας, δεν ένιωθα γεμάτος». Γεμάτος, τι γεμάτος. Φουσκωμένος ένιωσα όταν άρχισα να ξεχωρίζω στις ασκήσεις των καταδρομέων στο Σταυροβούνι και ο διοικητής με πρότεινε για βαθμοφόρο. Όταν έραψε η μάνα μου το διακριτικό του 19 στο σακάκι μου, το χέρι μου έμενε πιο ανοιχτά από το σώμα μου, σχετικά τεντωμένο συνέχεια. Όταν πήγαμε στις μοίρες μας και βρέθηκα στο Πελαπάης, πίστευα πως ήμουν ένας ακόμη αετός του πενταδάχτυλου. Εξεκολουθούσα να ξεχωρίζω και κέρδισα την εύνοια και την εμπιστοσύνη του διοικητή μας. Αποτέλεσμα, να τοποθετηθώ στο δεύτερο γραφείο και να σταματήσω να φορώ τα στρατιωτικά. Αυτό με πίκραινε στην αρχή γιατί ένιωθα να μένω μακριά από αυτό που μου άρεσε, αλλά στη συνέχεια κατάλαβα πόσο σημαντικό ήταν να πετύχω σε αυτό που μου ανάθεσαν. 2 φορές την εβδομάδα έπρεπε να κάνουμε το λεωφορείο τη διαδρομή Κερίνια-Λευκοσία μέσω Κιόνελη. Ο δρόμος αυτός ελεγχόταν από το 1963 από τους Τουρκοκύπριους και την Τουρδίκ και περνούσες μόνο σε συγκεκριμένες ώρες με αυτοκίνητο πομπή και συνοδεία από δύναμη των Ηνωμένων Εθνών. Εγώ κατέβαινα από τον Πελαπάης με το λεωφορείο στην Κερίνια και με άλλο λεωφορείο πήγαινα στη Λευκοσία τη συγκεκριμένη ώρα που επιτρεπόταν και γυρνούσα πίσω το απόγευμα. Είχα ταυτότητα που έγραφε υπάλληλος ημικρατικού οργανισμού και δεν κινούσα υποψίες. Με ένα βαλιτσάκι στο χέρι και τα χαρτιά μου να διαβάζω και να σημειώνω ήταν ακόμα καλύτερη η κάλυψη. Όσοι με κουβέντιαζαν και με κουβέντιαζαν πολύ πείθονταν εύκολα. Ήμουν 21 χρόνων απολυμένος από το στρατό και άρχισα δουλειά που απαιτούσε μετακίνηση από τη μία πόλη στην άλλη. Σε όλη τη διαδρομή κρατούσα κάποιες κωδικοποιημένες σημειώσεις και κατέγραφα ό,τι μου κινούσε την περιέργεια και ό,τι θεωρούσα σημαντικό. Η φωτογράφηση σε όλη τη διαδρομή απαγορευόταν, αλλά εγώ φωτογράφησα στο μυαλό μου τα πάντα. Την επόμενη μέρα την περνούσα στο δεύτερο γραφείο με αξιωματικούς και σημειώναμε στο χάρτη αυτά που είχα παρατηρήσει. Δεν είναι υπερβολή, και το λέω με γνώση, πως χάρη στην κατασκοπευτική μου αυτή δράση ήξεραν οι καταδρομείς που είχαν αποστολεί το 1974 να καταλάβουν τον Άγιο Ιλαρίωνα πώς να κινηθούν και πού να προσέχουν. Δυστυχώς όμως οι ασαφείς και αντιφατικές διαταγές οδήγησαν στην ήττα και στον αποδεκατισμό τους. Όταν το Γενάρη του 1974 απορρίφθηκε η αίτησή μου για να μείνω μόνιμος και να πάω στη σχολή αξιωματικών, πικράθηκα πολύ. Όμως επειδή από τη φύση μου δεν τα βάζω κάτω και προχωρώ, συνέχισα με τα ξενοδοχειακά και έκανα άλλες σκέψεις για επιχειρήσεις. Βέβαια εκείνο το πρώτο εξάμηνο του 1974 δεν ήταν ήσυχο, ταραγμένο ήταν και πικρό. Ήταν τότε που χαλούσαν οι καρδιές μας. Φίλοι χωρίζονταν, οικογένεια τσακώνονταν, συγγενείς βρίζονταν και ακόμη και στην εκκλησία υπήρχε αναβρασμός. Το χωριό μου χωριζόταν στα δύο και το πέπλο της βαριάς ομίχλης του μίσους, λυπούμε που αναφέρω αυτή τη λέξη, απλωνόταν και το σκοτίνιαζε. Το πραξικόπημα του Ιουλίου μας βρήκε απροετοίμαστους και μας έκανε να πιστέψουμε σε εθνική ανάταση και ολοκλήρωση. Νέοι και ιδεολόγοι, παρασυρμένοι από συνθήματα που εμείς τα πιστεύαμε, ενώ άλλοι τα καπηλεύονταν. Δεν προλάβαμε να καταλάβουμε τι γινόταν και ο ψήθυρος για εισβολή έφτασε σε όλους και ας μην το πίστευαν οι περισσότεροι. Την Παρασκευή το βράδυ μας ζήτησαν να πάμε στο στρατόπεδο της Χαλεύκας και να βοηθήσουμε στη Σκοπιά. Όχι πως υπήρχε κάποιος φόβος, μας είπαν, αλλά προληπτικά, μισόλογα και αοριστείες. Πήγα στο στρατόπεδο μαζί με τον φίλο και επίσης Λουκατζή Μιχάλη Κολοβό. Όταν φτάσαμε στο χώρο φύλαξης, βρήκαμε τον συγχωριανό μας τον Χαραλάμπη να καπνίζει και να ξεφυσά. Όταν το ρώτησα τι γινόταν, μου είπε για την ανησυχία του και πως έπρεπε ήδη να είχαμε βγάλει τα βαριά όπλα και να είμαστε έτοιμοι. Πήρα πρωτοβουλία και πήγαμε στις αποθήκες. Βγάλαμε έξω και στήσαμε ένα πολυβόλο ρωσικής κατασκευής 12,7 χιλιοστών και ένα όπλο πολυβόλο τύπου Μπρεν. Ήταν σίγουρο πως αν γινόταν εισβολή, τώρα το «αν γιατί το θέλω», η περιοχή θα ήταν στόχος αεροπορικών επιδρομών λόγω των ραντάρ που υπήρχαν στον Γιαϊλά. Όταν γύρω στις 5 έκανε την εμφάνισή του το πρώτο αεροπλάνο και το είχα στο στόχαστρό μου, άκουσα τη φωνή του διοικητή που ζητούσε να μην βάλουμε γιατί δεν ξέρουμε αν ήταν εισβολή ή άσκηση. Στις 5 και 15 άρχισε ο βομβαρδισμός στην περιοχή των ραντάρ. Στη συνέχεια βλέπαμε τα μεταγωγικά να περνάνε ανενόχλητα και τα είχαμε στο στόχαστρο καθώς χαμήλωναν προς τη Λευκοσία. Αλλά και πάλι δεν βάλαμε εναντίον τους. Άφηναν τους αλεξιπτωτιστές και γύριζαν χωρίς να ανησυχούν. Πραγματικά σαν σε άσκηση. Στις 6 ώρα ήρθε νέα διαταγή. Ο Μιχάλης με ενημέρωσε ότι έπρεπε να φύγουμε και να πάμε στις μοίρες μας. Έπρεπε να παρουσιαστούμε στην περιοχή Αθαλάσσα στη Λευκοσία, όπως όριζε στο απολυτήριό μας, να κάνουμε σε περίπτωση επιστράτευσης. Εκεί έδρευε από τον Μάρτιο του 1974 η 31η μοίρα καταδρομών. Αυτό με πλήγωσε πολύ. Και με τον Μιχάλη λέγαμε συνέχεια πως δεν υπάρχει οργάνωση. Και γιατί αυτή η μετακίνηση τώρα? Τελικά καταφέραμε να φτάσουμε στην Αθαλάσσα γύρω στις 8 παρά. Δυστυχώς και εκεί τα πράγματα δεν ήταν καλά. Εκατοντάδες οι έφεδροι, αλλά κανείς δεν ήξερε να τους καθοδηγήσει σωστά. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, δεν υπήρχαν όπλα, δεν υπήρχε εξοπλισμός. Ενώ όλα ήταν μέσα στη σύγχυση, άρχισαν να φωνάζουν αξιωματικοί να σκορπιστούμε και να καλυφθούμε. Ρίξαμε τα σειρματοπλέγματα και σκορπίσαμε. Κάποιοι βρεθήκαμε στην αυλή του ψυχιατρίου. Ίσα που προλάβαμε να ακούσουμε τον ήχο, κοίταξα στον ουρανό και είδα τις βόμβες να πέφτουν. Φώναξα να πέσουμε κάτω. Ανελαίητος βομβαρδισμός, χαλασμός και τρόμος. Έπεφταν χτίρια, οι ρουκέτες άφηναν κρατήρες στη γη. Έτρεχαν οι τρόφιμοι του ψυχιατρίου, ακόμα πιο τρελαμένοι. Εμείς καθυλωμένοι. Πού ήταν τα αντιεροπορικά? Τα αεροπλάνα γύρισαν ξανά. Άρχισαν να κροταλίζουν τα πολυβόλα τους. Τα βλήματα που έπεφταν, χιλιάδες, τεράστια. Πάνω από 10 εκατοστά του καθένα. Ένας τρόφιμος τρέχει και φωνάζει, πληγωμένος. Το αίμα έτρεχε από τον ώμο και κυλούσε σε όλο του το σώμα. Άλλοι έπεφταν νεκροί. Έφυγαν τα αεροπλάνα. Ευτυχώς οι απώλειες ήταν ελάχιστες. Ήρθαν τα ασθενοφόρα. Άρπαξα τον τρόφιμο και τον έδωσα σε ένα νοσοκόμο. Αυτός δεν ήθελε να μπει στο ασθενοφόρο. Έψαξα τον Μιχάλη. Τον είδα ημίγυμνο. Είχε βγάλει το χιτόνιό του. Τρόμαξα. Πληγώθηκε, είπα μέσα μου. Έτρεξε κοντά του. Είχε φουσκώσει σε πολλά σημεία του σώματός του. Ξινόταν. Μου είπε πως όταν ξάπλωσε να καλυφθεί σε ένα βλάκι, έπεσε πάνω σε μία σφικοφολιά. Μέχρι να μετακινηθεί, τον έκαναν οι σφίκες του λουμί. Όταν ηρεμήσαμε κάπως από την αεροπορική επιδρομή, φάνηκε πως και οι αξιωματικοί άρχισαν να οργανώνονται. Μας έφεραν τα τσεχικά όπλα που ήταν ακόμα μέσα στα γράσα. Σκίσαμε φανέλες και σκελές και τα καθαρίσαμε. Δεν τα ξέραμε καλά. Μας έκαναν μια γρήγορη επίδειξη και πυροβολήσαμε στον αέρα για εξάσκηση. Και να καθαρίσει κάνει των όπλων. Συγκεντρωθήκαμε και ήρθαν ιδιωτικά φορτηγά να μας παραλάβουν. Ευτυχώς δεν φύγαμε όλοι μαζί και έτσι δεν μας μυρίστηκαν τα αεροπλάνα, παρόλο που πέταξαν από πάνω μας 2 και 3 φορές. Κάποιες ομάδες πήγαν με το διοικητή Αλέξανδρο Μανιάτη στην περιοχή της Κερίνιας και πολέμησαν σε πολλές μάχες στην περιοχή. Η δική μου ομάδα πήγαμε στην περιοχή του Κουτσοβέντη. Φτάσαμε στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Χριστοστόμου. Είναι αρκετά μεγάλο, θαυμάσιο μοναστήρι, που ίσως είναι και το παλιότερο στην επαρχία της Κερίνιας. Τα εγγένειά του έγιναν το 1090 μετά Χριστόν και υπήρξε σημαντικό μοναστήρι μοναχισμού, ησυχαστήριο και κέντρο πολιτισμού. Συνδεδεμένο με τη φήμη του νερού που υπήρχε εκεί και που θεράπευε δερματικά νοσήματα. Πιο ξεκουστό το έκανε ο θρύλος πως σε αυτό το νερό θεραπεύτηκε από τη λέπρα η Ρίγαινα Μαρία Ντε Μολίνο, που ζούσε απομονωμένη στο κάστρο του Βουφαβέντο. Η θεραπεία της Ρίγαινας ήταν και η αφορμή να ιδρυθεί το μοναστήρι στην περιοχή της πηγής. Καθώς περιμέναμε εντολές που να πάμε, με φώναξε ο διοικητής Κωνσταντίνος Κομπόκης που με γνώριζε από τη θητεία μου και μου ανέθεσε αποστολή να πάρω μια ομάδα και να κινηθώ προς την Αγύρτα. Κύριος στόχος μας να καταλάβουμε το ύψωμα όπου οι Τούρκοι είχαν προκεχωρημένο φυλάκιο. Φτάσαμε στην περιοχή και το πρώτο που διαπίστωσα ήταν πως δεν είχαμε να κάνουμε με ένα προκεχωρημένο φυλάκιο, αλλά με μια πολύ μεγάλη δύναμη που εδραιωνόταν στην περιοχή. Δώσαμε το απόγευμα του Σαββάτου την άνηση μάχη. Μας καθήλωσαν τα αεροπλάνα και η δύναμη πυρός που δεχθήκαμε από πολλά σημεία. Την Κυριακή ενισχυθήκαμε από 2 λόχους, αλλά και πάλι δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε και να καθαρίσουμε κάποιες περιοχές. Από την περιοχή της Άσπρης Μούτης, όπου τα δικά μας φυλάκια ήταν πολύ κοντά με τα τουρκικά, δεχόμασταν πυρά από όλμους και βαριά πυροβόλα. Τα φυλάκια μας ήταν στα χαμηλά, ενώ τα γύρω υψώματα μέχρι και τον Άγιο Ιλαρίωνα τα κατήχαν οι Τούρκοι από το 1963-64. Το βράδυ του Σαββάτου οι καταδρομείς είχαν καταλάβει το ύψωμα Κοντζάκαγιά, χωρίς καμία απώλεια, χαρά και περηφάνεια. Δυστυχώς, χωρίς βοήθεια και με ακατανόητες διαταγές, αναγκάστηκαν να απαγκιστρωθούν τις πρωινές ώρες μετά από συνεχείς αντεπιθέσεις των Τούρκων. Ανάλογη κατάσταση έζησαν και οι στρατιώτες του 361 τάγματος πεζικού που είχε τα περισσότερα θύματα. Είχαν καταλάβει το ύψωμα Σιομπάν το βράδυ του Σαββάτου, αλλά την Κυριακή αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν και να ανασυνταχθούν στην Αλονάγρα. Τότε ήταν που σήκωσαν από εκεί και τους λοκατζίδες της 32ης μοίρας, ίσως για να τους μεταφέρουν στο μέτωπο της Κερίνιας. Κρατήσαμε γραμμή άμυνας και εξαντλημένους μας βρήκε η νύχτα της Κυριακής. Είχαμε στεγνώσει. Κλείναμε πάνω από 24 ώρες μάχης με ένα διάλειμμα τη νύχτα του Σαββάτου, που όμως δεν καταφέραμε να κοιμηθούμε ή κοιμηθήκαμε πολύ λίγο. Πήγαμε με τον Μιχάλη στο δίκομο και βρήκαμε νερό και ψωμί από ομάδα εφοδιασμού που θα προσπαθούσε να δώσει σε όλους τους μαχητές. Νομίζω πως δεν έφτασε ποτέ στα φυλάκια της Άσπρης Μούτης. Πρωί της Δευτέρας πήγαμε στις θέσεις μας. Δυστυχώς δεν υπήρχε καλή επικοινωνία με τη διοίκηση και ούτε ξέραμε τι γινόταν στα άλλα μέτωπα. Μαθαίναμε σκόρπιες πληροφορίες και ό,τι μας μετέφερε ένας φαντάρος που είχε μαζί του ένα ραδιοφωνάκι. Κρατούσαμε τις θέσεις μας και υπήρχε μια κατάσταση αναμονής και αβεβαιότητας. Οι Τούρκοι χτυπούσαν συνέχεια τα φυλάκια μας στην περιοχή του βουνού. Κάποια στιγμή, γύρω στις 10, μας έφεραν ένα πολυβόλο Browning 50 χιλιοστών. Μεγάλη δύναμη, τόσο για αντιεροπορικές βολές όσο και για επίγειες. Ανέβηκα και το έστεισα σε ύψωμα. Ένα πολύ καλό σημείο που είχα τον εχθρό χαμηλότερα. Χτυπούσε εύκολα τις πρώτες γραμμές του εχθρού. Δίπλα μου πάντα ο Μιχάλης με το δικό του ατομικό όπλο. Ένα σκληρωτός που με βοηθούσε ετοιμάζοντάς μου τις ταινίες με τις σφαίρες. Παραδίπλα μας ήταν ο Μιχάλης Πόπος από το Λευκόνικο, με ένα όπλο πολυβόλο τύπου Μπρεν πολύ καλό, γιατί είχε την καλύτερη σκόπευση. Παρατηρήσαμε ότι υπήρχε μια κινητικότητα στον εχθρό και πολλοί στρατιώτες τους είχαν συγκεντρωθεί πίσω από τη γραμμή των φυλακίων. Είπα στον Μιχάλη πως ετοιμάζουν επίθεση, συμφώνησε μαζί μου και έστειλα τον κληρωτό να ενημερώσει και τους άλλους. Μια ανήσυχη ηρεμία απλώθηκε στην περιοχή. Βλέπαμε στις κορφές του πενταδάχτυλου προς την Κερίνια, τους καπνούς. Ακούγαμε όλο και λιγότερα πυρά από τα δικά μας φυλάκια. Ανησυχήσαμε. «Μας τελειώνουν τα πυρομαχικά», είπε ο Μιχάλης. «Η κατάσταση αυτό φανερώνει. Γύρισε ο κληρωτός φαντάρος και μας έφερε την είδηση και η κεχηρία. Θα άρχιζε από τις 4 η ώρα. Ησυχάσαμε. Ψέματα. Η κίνηση στο αντίπαλο στρατόπεδο δεν μας το επέτρεπε, ωστόσο στο δικό μας στρατόπεδο υπήρχε μια κίνηση μικρής οπισθοχώρησης και ανασύνταξης. 3 μέρες μάχης. 3 μέρες με τα ιδέα μέσα, ενώ ο εχθρός ενισχυόταν συνέχεια. 3 μέρες χωρίς σωστό φαγητό και νερό. 3 μέρες περιμέναμε κάποια βοήθεια. Θα έρχονταν οι εφεδρείες, σχεδόν τίποτα. Μικρές προσθήκες για να πάρουμε μία ανάσα. Τα ρούχα και τα άρβυλα είχαν κολλήσει στο σώμα μας. Είχαμε ξαπλώσει κάτω και ρουφούσαμε λίγη ξεκούραση. Η κάψα ανυπόφορη. Ο ήλιος ίσα που άρχισε να γέρνει προς τα δυτικά, μας τύφλωνε. Φόρεσα το τζόκεϊ και σηκώθηκα να δω τι γινόταν. Ρώτησα την ώρα και ο πόπος μου είπε πως ήταν 4:20. Η εκεχηρία είχε αρχίσει. Τότε άρχισε η ομοβροντία. Όλμη και πυροβόλα. Εκατοντάδες βλήματα έσκαγαν σ' όλο το πλάτος της γραμμής μας. Είχαν εντοπίσει το πολυβόλο μας. Ένα βλήμα όλμου έπεσε δίπλα μας. Δεν εξεράγει. Θεϊκό χέρι. Έχουμε ευχή, φώναξαν οι άλλοι. Άρχισαν και τα πολυβόλα. Εκμεταλλεύτηκαν τη μικρή αδράνειά μας και τα έφεραν πιο κοντά μας. Τα χάσαμε. Φωνές, τρέξιμο, κραυγές πόνου, πολλοί τραυματίες. Πρώτη μέρημνα να τους μαζέψουμε. Σύγχυση και ταραχή. Άταχτη οπισθοχώρηση. Πάνω από 200 άτομα κινούνταν προς τα πίσω. Οι άνδρες του 361 τάγματος πεζικού βρέθηκαν ανάμεσα στα πυρά. Οι Τούρκοι επιτέθηκαν από δύο σημεία, σχεδόν ακάλυπτοι. Προχωρούσαν όρθιοι. Ένιωθαν σίγουροι. Έβλεπαν τη δική μας αδυναμία. Ζήτησα να έχω πυρομαχικά. Ο κληρωτός μου ετοίμασε δύο ταινίες των 200 σφαιρών, η κάθε μία. Ετοίμασε και 4 σφαιροθήκες για τον Μπρεν. Ο πόπος ξαπλωμένος δίπλα μου. Του είπα να προσέξει γιατί ήταν επικίνδυνο να χτυπήσουμε τους δικούς μας. Με το 50 Browning μπορούσα να χτυπήσω μακριά. Εκτίμησα την απόσταση. Ο εχθρός ήταν στην εμβέλεια του πολυβόλου μου. Σκόπευσα πάνω από τους δικούς μας. Ήταν ξαπλωμένοι κάτω για να προστατευθούν. Άρχισα τη θεριστική βολή. Έπεφταν κορμιά συνέχεια. Οι Τούρκοι τα έχασαν. Καθυλώθηκαν. Τέλειωσε η ταινία. Μέχρι να βάλω την καινούρια, ο Μιχάλης Κολοβός φώναξε στους δικούς μας να κινηθούν, να τρέξουν προς τα πίσω, να φτάσουν σε χώρο κάλυψης. Ο εχθρός έμενε κάτω. Δεν μπορούσαν τώρα να ρίξουν βλήματα, ήταν κοντά μας, ήταν επικίνδυνο για τους ίδιους. Ακούστηκαν φωνές και οι Τούρκοι κινήθηκαν ξανά εναντίον μας κατά δεκάδες με αλληλοκάλυψη. Δυσκολότερο το έργο μου. Τώρα μπορούσαν να με ενισχύουν και ο Μιχάλης Πόπος και ο Μιχάλης Κολοβός, που μια ήταν στα δεξιά μου και μια στα αριστερά μου, πυροβολώντας όποιον πλησίαζε σε απόσταση βολής του ατομικού του όπλου. Άρχισα να βάλω κάνοντας οικονομία στα πυρά και προσπαθώντας να πετυχαίνω την ομάδα που ήταν σε κίνηση. Νέες απώλειες για τους Τούρκους. Σταμάτησαν ξανά την επίθεσή τους. Οι δικοί μας κινήθηκαν ξανά και άρχισαν να μπαίνουν μέσα στη βραχώδη και σχετικά δασωμένη περιοχή προς το βουνό. Πάνω από 200 άτομα καταφέραμε να σωθούν. Έψαξα για τους δικούς μου και διαπίστωσα ότι οπισθοχώρησαν κι αυτοί. Ήμουν μόνος. Φορτώθηκα του 50. Τότε είδα το όπλο πολυβόλο. Ο πόπος το άφησε. Πρέπει να είχε πάθει εμπλοκή ή είχε κοχλάσει η κάνη του και κύρτωσε. Το πήρα κι αυτό. Η φυγή ήταν άταχτη. Ο καθένας έτρεχε για τον εαυτό του. Ένα δάκρυ κύλησε στο μαγουλό μου. Το σκούπισα με θυμό. Δεν το χώνεψα τότε, ούτε και τώρα, ούτε και ποτέ. Κρίμα. Προδομένοι ιτηθήκαμε. Αλονάγρα, πετρομούθκια, υψώματα όχι και Σαμπάν, Χαράδρα, Παπαλαμπρίδης, Ρόκας, Σιαμτάνης, Παναγιώτης, Χριστάκης, Μιχάλης, Δημήτρης, Χριστοφής, Ανδρέας. Πίσω από ένα λόφο βρήκα ένα 19 με 5 φαντάρους. Ήταν από τα φυλάκια μας στην άσπρη μούτη. Εξαθλιωμένοι, εξαντλημένοι και μαυρισμένοι από την κάπνα. Τα ξερά χόρτα και η χαμηλή βλάστηση καίγονταν. Άρπαξαν φωτιά από τα βλήματα. Πέρασαν μέσα από τις φλόγες. Οι αξιωματικοί και οι συμπολεμιστές τους έπεσαν. Τους έδωσα όσο κουράγιο μπορούσα. Και όλοι προχωρήσαμε προς τα πίσω. Ο Μιχάλης Κολοβός καθόταν με σκυμμένο το κεφάλι και με περίμενε. Με κοίταξε και μου είπε πως δεν ακούει. Και ένιωθε εξαντλημένος. Όταν αποφασίσαμε να πάμε προς το μοναστήρι, ήταν 7 η ώρα το απόγευμα. Πολεμούσαμε 2 ώρες ασταμάτητα. Αποτέλεσμα πικρό, αλλά σώθηκε πέρα από το 90% των στρατιωτών. Όταν φτάσαμε στο μοναστήρι, ο διοικητής της μονάδας πεζικού, που είχε στρατοπεδεύσει εκεί, δεν δέχτηκε να μείνουν μαζί τους οι Λουκατζίδες. Έπρεπε να βρούμε τις μοίρες μας. Έφυγα με τον Μιχάλη Κολοβό και πήγαμε στο χωριό Συγχαρή. Το χωριό είχε αδειάσει. Το βράδυ κοιμηθήκαμε με τους εφιάλτες μας σε ένα αυτοκίνητο. Την Τρίτη το πρωί βρήκαμε τις γραμμές τηλεφώνου που συνέδεαν το μοναστήρι με τη Χαλεύκα. Προχωρήσαμε παρατηρώντας το καλώδιο. Μετά από 2 χιλιόμετρα βρήκαμε πάνω σε ένα πεύκο το κουτί με το χερούλι που μπορούσες να κάνεις κλήσεις. Ο Μιχάλης το γύρισε επίμονα και περιμέναμε. Όσο απίστευτο κι αν είναι, λειτουργούσε. Και το επόμενο λεπτό μας απάντησε ο χωριανός μας ο Περεντές που είχε το κηλικείο στη βάση της δασοφυλακής στη Χαλεύκα. Ανάσταση, θεόσταλτος άγγελος. Ο Μιχάλης του ζήτησε να μας ενώσει με το χωριό μας. Ο τηλεφωνικός θάλαμος στο χωριό μας ήταν στο καφενείο του πατέρα του Μιχάλη. Μας απάντησε ο ίδιος. Όταν του είπαμε που είμαστε και την κατάστασή μας, μας ζήτησε να μείνουμε εκεί που ήμασταν και ήρθε και μας πήρε με το αυτοκίνητο. Στη Χάρτσα δεν με χωρούσε το σπίτι. Η μάνα που έκανε 20 μετάνοιες όταν με είδε ζωντανό, με κοιτούσε τώρα λυπημένη. Δεν με χωρούσαν οι δρόμοι. Δεν το πίστευα. Δεν το πιστεύω. Πώς τα καταφέραμε έτσι? Αυτό αναλογίζεται και ο καταδρομέας μας Διονύσης Ευαγγέλου και όλοι εμείς και όλα βεβαίως τα παλικάρια του 1974. Ας τα βάλουμε όλα αυτά που ακούσαμε βαθιά στο μυαλό μας και στην ψυχή μας, τέτοιο κακό να μην ξανασυμβεί. Σας μετέφερα αποσπάσματα από το βιβλίο του Δημήτρη Κυριάκου «Δείπνο στην Κερίνια». Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ από τη Λίτσα Μαυρίδου.
Ακούσατε «Η ώρα του Εθνοφρουρού».
Ένα πρόγραμμα για τα στρατευμένα παιδιά μας.